galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha januarina waa 15 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaani iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida somalilan oo xukun dil ah ku fulisay 6 nin oo lagu eedeeyey inay geysteen dilal hore.
doodii xalay ee musharaxiinta madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies.
waa aynu luminay meeqaankeenni gobol, waa aynu luminay taageeradii xulafadeed. madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay inuu dadka dib isugu soo celiyo.
Pull those folks back together.
codkii madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ka hadlaaya doodii xalay goorro ayaad warbixin arrintaasi ku saabsan dhegaysan doontaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inta waxaa loo dirsadaa ninkurkure gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar cay uga adkaysi badan, kurtuma dhaxan uga adkaysi badan.
waxaa kaloo nidiin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo warbixin sanadeedkeeda ka soo saarta xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta oo Arbaca ay u codeeyaan in qodobada dacwadda ka dhanka madaxweyne Donald Trump ay u gudbiyaan aqalka sanadka si loogu qaado dacwadda la filayo in ay bilaabato bilowga toddobaadka soo socda. aqalka wakiilada ayaa ansixiyey qodobada dacwadda bishii hore, balse afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay inay sanadka u gudbiso dacwaddan iyadoo xubnaha dimuqraadiga ay isku dayayeen ee sanadka in markaasi ay hogaamiyaasha sanadku isku raacaan inay ogolaadaan in markhaatiyaal cusub ay hor u yimaadaan golahan inta ay maxkamadeyntu socoto. arrintaasi la isku haystay ayaan wax xal ah laga gaarin. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa ku adkaysanaya arrintani in markhaatiyaal cusub uu u yeero, isagoo sheegay in go'aanka arrintaasi uu iman doono qaybta dambe ee dacwadda. Mitch McConnell ayaa wariyaasha u sheegay in labada dhinacba ay doonayaan inay markhaatiyaal u yeertaan iyagoo doonaya in ay maqlaan dhinaca markhaatiyaashaasi waxa ay qabaan. waxaa kaloo uu cambaareeyey xubnaha dimuqraadiga isagoo sheegay inaysan israaci karin inay dacwadda ka dhanka Trump ay ku tilmaamaan mid xoogan haddana ay dacwaddu liidato oo sanadka ay ugu baahan yihiin markhaatiyaal dheeri ah.
5 qof oo ay ku jiraan 2 askariya ayaa lagu dilay kadib markii ciidamada Suudaan ay weerareen wakiilo ka tirsan sirdoonka oo markaasi halkaasi fariisimo ku lahaa kuwaasoo la sheegay inay gaduud sameeyeen. talaadadii rasaas culus ayaa laga maqlay qaar ka mid a saldhigyada hay-adda sirdoonka Anis ee Khartuum kadib markii wakiilada hay-addaasi ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta cusub ee dalkaas. xubnaha Anis ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibadbaxayaashii intii uu socday kacdoonkii lagu riday madaxweyne Cumar al-Bashiir bishii Abril sanadkii 2019. goor dambe oo talaadadii ahayd ciidamada militariga iyo kuwa sida militariga u tababaran ee RSF loo soo gaabiyo ayaa ku xumeeya xarumaha sirdoonka kadib markii rasaasta halkaasi laga maqlay. waxaan go'aansanay inaan weerarno xarumahaasi si loo soo gabagabeeyo kacdoonkan, waxaana hadda la wareegnay saldhigyada, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay madaxa shaqaalaha madaxtooyada Suudaan Jeneraal Cusmaan Maxamed Al-Xasan.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis ganacsi oo bilow ah Arbacada maanta ah si loo xaliyo arrimaha xudunta u ah isorfadhiga ganacsi ee u dhexeeya labadan dal ee dhaqaalaha dunida ugu horreeya muddo 18 bilood ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marti gelinaya ra-iisul wasaaraha Shiinaha Liu He munaasabad lagu saxiixayo heshiiskaasi oo ka dhacaysa aqalka cad. labada dhinac ayaa isku raacay waxa ay ugu yeereen wejiga koowaad ee heshiis ay gaareen bartamihii bishii Diseembar. heshiiskaasi ayaa ka dalbanaya Shiinaha inay sare u qaaday iibsiga waxyaabaha ay Mareykanku soo saaraan iyo inay joojiyaan dhaqanka in ay ku qasbaan shirkadaha shisheeyaha inay soo gudbiyaan tiknoolajiyadooda iyo in aan la musuqin lacagaha si aanan waxyaabaha la dhoofiyo qiimahooda hoos loogu dhigin. Mareykanku waxa ay Shiinaha ka soo saareen liiska wadamada lacagaha musuqmaasuqa, waxaana ay hakinayaan sida uu dhigayo heshiiskan qorshe ay canshuur cusub oo balaayiin dollar ay ugu dari lahaayeen waxyaabaha Shiinuhu uu soo saaro.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbad u jeediyey baarlamaanka dalkiisa, waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya dalkiisa ay ku jirto gabaabsiga ku yimid kobaca bulsho ee waddankaas. Kulanka khudbadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalkiisa uu maanta jeediyey Putin, waxa uu kaga hadlay in loo baahan yahay in kor loo qaado heerka dhalmada islamar ahaantaasina la caawiyo qoysaska da'da yar. Waxa uu Putin uu sheegay in dakhliyarida jirta ay caqabad ku tahay inay korodho bulshada oo hadda lagu qiyaasayo 147 million. Waxa waddankaasi oo wajahaya caqabadihii ka dhashay burburkii dhaqaale ee midowga Soofiyeed waxay sababtay sidoo kale in uu hoos u dhaco heerka dhalmada ee dadka waddanka Ruushka ku dhaqan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Somaliland, Somaliland ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay 6 nin oo la sheegay inay horey u geysteen dilal, iyadoo in muddaha ay sugayeen fulinta qisaastan. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakule.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa dil toogashada saaka subaxnimada hore ku fulisay 6 xubnood, kuwaasi oo la sheegay inay hore dilal u geysteen islamarkaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan. 6 xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyay ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay Axmed Ibraahim Faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari booliis marxuum Maxamed Cabdi Saleban, Xasan Maxamed Cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Ismaaciil Faarax Maxamed, Khadar Allaale Xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Siyaad Cabdi Maxamed, Farxaan Maxamed Xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum Ibraahim Axmed Muuse oo uu dilay, Caydaruus Khadar Haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii uu u geystay marxuum Idris Daa'uud Jamac, iyo ugu dambeyn xubinta lixaad oo ah Cabdilaahi Ismaaciil Xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Garaad Aadan Maxamed. Dilkanama qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyay meel fagaara oo ka soo horjeeda xabsiga Mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska xeerraalinta guud ee Somaliland, kaasi oo ku saxeixna xeerraaliyaha guud ee Somaliland Xasan Axmed. Dhinaca kale, warar ay si hoose u heshay idaacadda VOA-du ayaa waxa ay sheegayaan in 6 xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyay in 2 ka midihi ay dilal ka geysteen magaalooyinka Burco iyo Laascaanood, kuwaasi oo la sheegay in mid ka midi uu nin garsoore ah ku toogtay magaalada Laascaanood, iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari booliisa guri uu ku yaalay magaalada Burco. Inta badan Somaliland ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhameeyeen baaritaanadoodii isla markaana dilal lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale. Xubnaha hogaaminaya musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan ayaa xalay yeeshay dood kale oo ay ku faaqidayaan qodobo kala gedisan oo ay ku jirto siyaasadda arrimaha dibadda iyo caafimaadka. Doodan ayaa imaanaysa 7 ka hor marka ay dhacayso codbixinta ugu horreysa ee ka dhici doonta gobolka Iowa. Jim Malone ayaa warbixinta noo diyaariyay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
6 xubnood oo musharixiinta tartamaya ayaa geeska isku dayay dhinacyada ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda, iyadoo sidoo kale ay jirteen dhaleeceyn ay u jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba xiisadda dhowaan ka soo cusboonaatay Iran. Joe Biden waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, waxaana uu ka mid yahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ka dhex loolamaya.
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies.
Waa inuu luminay meeqaamkeenni gobolka. Waa inuu luminay taageeradii xulafadeenna. Madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay inuu dadkan dib isugu soo celiyo.
Pull those folks back together.
Biden ayaa si kulul isugu weeraray taageeradii uu sameeyay dagaalkii Ciraaq. Senator Bernie Sanders waa senator laga soo doortay Vermont, waxaana Sanders uu sheegay in uu ka warwarsan yahay in ismarinwaaga Iran uu sii xumaan karo.
Right now what I fear very much is we have a president who is lying again.
Hadda waxaan aad ugu cabsanayaa inaynu haysanno madaxweyne mar kale been sheegaya isla markaana dagaal ina gelin kara. Taasi xataa way ka xun tahay dagaalkii Ciraaq.
It is even worse than the war in Iraq.
dareenkaasi lamid ah waxaa qaba Pete Buttigieg oo ah maayarkii hore ee South Bend ee gobolka Indiana, kaasoo sidoo oo kalena militariga ka soo mid ahaa.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waynu karnaa inaynu sii wadno innaga oo u samaynin ballanqaad aana dhammaanayn ciidamadeenna, balse waxa hadda socda waa in madaxweynuhu uu tiro badan sii dirayo.
President's actually sending more.
Qaar ka mid a musharaxiinta ayaa iyagu rabay inay yareeyaan ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe. Elizabeth Warren oo ah senator laga soo doortay Massachusetts ayaa sheegtay in la joogo waqtigii ciidamada Mareykanka laga soo saari lahaa Afghanistan.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping.
Idna ma hayso xal iyo meel ay ku dhamaanayso. Waxa aynu u baahanahay inaan soo saarno ciidamadeenna. Gacan kama geysanayaan inay nabadgelyo u sameeyaan Mareykanka ama gobolka.
Tom Steyer oo ah maalgabeena bilyaneer isla markaana siyaasadda ku cusub ayaa isagu qaba in la joogo waqtigii la heli lahaa hanaan cusub oo ammaanka qaranka.
It isn't so much about experience, it's about judgment. If you've been listening to this,
maaha wax badan oo khibradeenna waa go'aan gaarid. Haddii aad tan dhegaysanaysay, waxa aynu maqalnay waa qaladaada 20 jir ah oo dowladda Mareykanku ka samaysay bariga dhexe
by the American government in the Middle East.
Xubnaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa ay ku loolameen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay doorashada madaxweyne Donald Trump kaga adkaadaan. Warren ayaa iyadu doonaysa inay meesha ka saarto fikirka odhanaya in haweenay musharaxa aanay dalka faa'iido u lahayn.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.
Haweenay ma awoodo inay ka adkaato Donald Trump? Ragga halkan taagan, wadar ahaan, waxay soo guul daraysteen 10 doorasho. Dadka kaliya ee halkan jooga ee doorasho kasta oo ay galeen ku soo guuleystay waa dumarka, Amy iyo aniga.
Doodan ayaa ahayd tii u dambeysay ka hor inta aanay codbixiyaasha Iowa u dareerin goobaha codbixinta bisha February 3-deeda si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone oo inoo soo diyaariyey waxaa inoo soo koobayey Cabdixakiin Maxamuud. Shirwac halkaad ka dhegaysanayseen waa V O A. Hadaba doodan iyo qodobada ugu waaweyn ee musharaxiinta kaga hadleen ayaa Maxamed Cabdi Sandeere waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka.
Waxa ugu weynaa ee doorka Mareykanka uu ku leeyahay arrimaha dibadda iyo gaar ahaan dagaalada ay ugu dambeeyey oo Bariga Dhexe iyo Afghanistan iyo Ciraaq iyo Iran ee hawlaha halkaa ka socda oo aad iyo aad ay u tafatireen iyo doorka la rabo ee qofka madaxweynaha noqda, waxay arrintaasi ku dambeyn doonto marka loo fiisho kan hadda jira iyo sida hadda weliba waxyaabihi hadda ka dhacay iyadoo diiradda la saarayay ninkii hadda maalin dhaweyd lagu dilay generaalkii Iraaniga ahaa iyo dhibaatadii waddanka Mareykanka uu dagaal qarka u saaran yahay iyo wixii qofkii la doortaa wixii uu bedeli lahaa. Arrimahaasi waxay ahaayeen arrimaha dibadda. Waxaa kaloo aada looga hadlay ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee dalka iyo shaqooyinka iyo waxyaaba la mid ah iyo weliba doorarka ay ka yeelan karaan maaragtay in dumar haddeer madaxweyne loo doorto iyo in kale qodobo saasaha ugu waaweyna.
Waan gartay dhinaca dagaalka Bariga Dhexe waxaan arkay tusaale ahaan Bernie Sanders oo isagu le waan soo afjarayaa dagaaladan ka jira dibadda, horeyna berigii aan senatorka ahaa ee dagaalkii Ciraaq la tegayey waan ka hor imid. Ma jiraa tartamay yidhi dagaalka ciidanka Mareykanka kama soo celinayno waana sii wadena?
Ma jiro. Inta badan waxay leeyihiin waxaan ka soo saaraynaa ciidamada dagaalka u jooga laakiin xoogaa yaroho wax loo yaqaan special forces oo dalalka kale tababara ama caawiyaan uga tegaynaa. Ninka ugu cadcad oo aad mooddo inuu leeyahay dagaal oo dhan annagu ma rabno hadduusan caalamku nagula jirin oo aanay ahayn dagaal aan coalition u samaysano oo aan kala tashano United Nations-ka qaramada midoobay iyo dalalka aan saaxiibada nahay iyo waxa weeye Sanders weeye oo isagu sidiisaba weligiis allihiis rekoorkiisu uu ahaa inaanu ogolayn in Mareykanku uu military u isticmaalo mushaakilaadka adduunka, mushaakilaadka ka jira iyo sida loo xallinayo. Laakiin inta kale waxaad moodaa weliba Biden iyo inay leeyihiin militarigu waa loo baahan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay xadkiisu leeyahay oo aanay sidaas ugu sii dhiiranayn in dhammaan laga soo celiyo siday u dhan yihiin ciidamada Mareykanku banaanka laga soo wada caruusho dib loogu soo celiyo dalkooda.
Waan garta haddaynu usoo noqono kooda ku habboon inuu noqdo ninka xisbiga dimuqraadiga ama qofka xisbiga dimuqraadiga soo baxaya ee tartanka la gelay madaxweyne Donald Trump. Haddana igno ra'yi ururinta la sameeyay yaa imika hoggaaminaya?
Hadda waxa ugu horeeya Biden baa ugu horeeya ee marka si guud wadanka dhan loo fiirsay ra'yi ururinta. Taas isaga kow ka ah waxa ku soo xiga Sanders baa ku soo xiga qofka saddexaadna waxaad moodaa hadda inuu Warren yahay ee codarwintii hadda la adeeyay oo ururintii hadda u dambeysay oo dadka laga qaaday maarka qiyaastii meesha dadku u janjeero.
Cabdiqafaar Cabdiwardheero oo ka faallada arrimaha Mareykanka iyo caalamka wuxuu u warramayay Maxamed Cabdisandeere.
halkaad nagala socotaana waa idaacaddii galabnimo ee v o a. dowladda Jabuuti ayaa qalab isboorti ku wareejisay iskuulka Maxamuud Xarbe ee magaalada Muqdisho. qalabkan oo loogu talagalay ardayda dhigata iskuulka ayaa ahaa qalab isboorti, waxaana maanta ku wareejiyey iskuulka Maxamuud Xarbe safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya u fadhiya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
waxay u ahayd maalin farxadeed, waxayna guddoomeen qalab isboorti oo kaga yimid madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle. qalabkan ayaa ka koobnaa labiska 10 kooxood oo dhammaystiran, waxayna dowladda Jabuuti ku wareejisay maamulka iskuulka Maxamuud Xarbi Faarax oo loogu magacdaray halgamaaga reer Jabuuti Maxamuud Xarbi. safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Muqdisho Aadan Xasan Aadan ayaa qalabkan isboorti ku wareejiyey maamulka iskuulka, isagoo Xuseen madaxweyne Geelle usoo dhiibay ardayda wax ka dhigatay iskuulka Maxamuud Xarbi.
maanta waa hadiyad ka timiday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle uu una soo hibeeyey ardayda wax ka barata dugsiga Maxamuud Xarbe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan u socota. Maxamuud Xarbe oo maamuus iyo martabo cid kasta oo maaragtaana geeska Afrika aba ka mudan oy Soomaalidu ugu horeyso ahaana maaragtaana gobonimo doon halgamaa oo u noola una shahiiday xurriyad u doonista iyo la dagaalanka gumaysiga iyo ummadda maaragtaana Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba sidii ay heeryaha gumaysiga u tuuri lahayd waxay garatay dowladda Soomaaliya inay ku maamuusto kuna magacowdo dugsiga la yiraahdo Maxamuud Xarbe. annaga oo taasi daba soconna xoojinaynana xiriirka labada dowladood ee walaalaha ah ee Jabuuti iyo Soomaaliya, martabayntaas maartaana la xurmeynayo Maxamuud Xarbi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle waxa uu jeclaaday inuu maaragtaana ku dhiirigeliyo dadka kalena muujinta maaragtaana iyo xurmeynta cid kasta oo la mid ah Maxamuud Xarbi oo u halganta horumarinta ummadda Soomaaliyeed.
munaasabadda oo ay joogeen wasiirro ka socday dowladda dhexe ayaa sheegay in fariinta madaxweyne Geelle iyo shaqada safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ka haya halkan ay tahay mid muujinaysa inay si dhow ula socdaan raadadka aan tirmin ee halgamaa Maxamuud Xarbi Faarax. dadka taariikhda oo darsana waxay sheegaan in halgamaaga uu raadinayay halgankii Soomaaliweyn oo dhan balse uusan ku ekeen halganka reer Jabuuti oo qura. waxaana qalabkan guddoomay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri.
waa guddoonay run ahaantii iskuulka Maxamuud Xarbi waxa uu ku jiraa iskuulada wasaaradda waxbarashada runtii sida aadka ah ay ugu taanto mar walbana taageeradaas la gara taagan tihiin runtii waa soo dhoweynaynaa. waxaan si kale ilaaba usoo dhoweynaynaa maanta hadiyaddan qaaliga ah oo nooga timid walaalkeen madaxweynaheenni madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle. runtii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ay ka dharagsan yihiin runtii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo sida runtii mar walba uu garab istaago walaalaha Soomaaliyeed, walaalihii Soomaaliyeed. mudane safiir, run ahaantii waa hadiyad qaali ah. runtii dee waa hadiyad madaxweyne, waa dareemi kartaan ma aha wax sahlan. waxaan rabnaa in iskuulka aan kula dardaaranno in ay si fiican looga faa'iidaysto, in ardada lagu barbaariyo dadkii soo halgamayaasha ahaa ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, haddii ahaan lahaayeen ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed, in mar walba la weyneeyo, in ardayda iyo dhalinyaradeena runtii ay u noqdaan role models oo mar walba ay ogaadaan hawadan quruxda badan iyo nimcada aan ku naaloonayno, in dad ay dhiig u soo daadiyeen.
maamulka iskuulka maxamuud xarbi ayaa safiirka kaga mahad celiyay sida dhow ula socda xaaladda iskuulka iyo xariirku abuuray iyagoo qalabka isboorti ee kaga yimid madaxweynaha jabuutina ka gudoomay
waxaan ka mahad celinaynaa madaxweyneena sharafta leh ee ismaaciil cumar geele hadiyadda ugu talagalay ee dugsiga maxamuud xarbi marka maxamuud xarbi waa juz ka mid ah qayb ka mid ah soomaaliya marka saa daraaddeed safiirka iyo dhammaan wasiirka waan ka gudoonaa hadiyadii waxaana insha allahu tacaala aan qaadan doonaa dardaaranka ayna siiyeen si wanaagsan ayaan uga faa'iideysan doonaa ardaydana uga faa'iideyn doonaa insha allahu tacaala.
Dowladda Jabuuti ayaa hadda sida ula socota iskuulka maxamuud xarbi faarax oo loogu magacdaray halgabaagii reer Jabuuti maxamuud xarbi iyo xarunta iskuulka gabdhaha agoonta ee degmada Boon dheere oo ay dhisay dowladda Jabuuti. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka iyo Golaha Xiriirka Muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabo Kerr ayaa waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan in dowladda Mareykanka ay u cusboonaysiiso sharci badbaado kumeel gaar ah siinaya ku dhowaad 1,000 qof oo Soomaali ah kuwaas oo qaxootinimo ku jooga waddanka Mareykanka. Qaar ka mid ah Soomaalida sharcigan ku jooga Mareykanka ayaa shalay magaalada Washington DC kula kulmay xildhibaanada laga soo doortay magaalooyinka ay ku nool yihiin. Wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka ku wareystay Jilaani Xuseen oo ah madaxa hay'adda Kerr ee Minnesota iyo Fawziya Cabdi Ibraahim oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ku joogta sharcigan ku meel gaarka.
Aad iyo aad mahadsan tahay runtii shalay wafdi ka socota degmooyin kala duwan oo ah muwaadini Soomaaliya oo barnaamijkan T P S ka ku jira oo ka imaaday degmooyin kala duwan ayaa imaaday Washington D C iyagoo ka qayb galay shirar ay la shireen xildhibaanada matala degmooyinka ka imaadeen iyo shir lagu talagalay in loo lagala hadlo oo laga hadlo barnaamijkan oo warbixin ah taasoo warbixinta la rabay in la gaarsiiyo labada aqal dadka matala iyo shir jaraa'id aan sameynay oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay ka mid ahayd dadkii hadlay oo arrinkana runtii muujiyay dhibaatada uu ku hayo dadka ku jira oo runtii aad iyo aad ugu dooday iyaduna in wax laga qabto iyada oo ka mid ahayd dadkii horqaaday waraaqo arrinkan ka hadlayay oo xildhibaano badan ay soo raaceen oo ay taageerayaan in barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo oo la sii wado.
Wagatay waxaad ii sheegtay in aad la kulanteen xildhibaano ka gedistoon oo dadka Soomaalida ah barnaamijkan haysta sharcigan oo aad intaydii la socday Soomaalida kula socotay sharcigan haysta tiradooda imisa ah?
Ilaa 5 bay hayeen deyn 3 degmadood oo kala duwan oo matalaya jaaliyadda Soomaalida ee barnaamijkan ku jira iyaga oo hadda tiradooda la qiyaasi karo ilaa 1,000 qof sanad walba dib u cusboonaysiiyo markii barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo.
Guud ahaan dadka Soomaalida ee sharcigan haysta ka warqabtaan
ilaa waxay gaarayaan 1,000 qof waa waliba dadka sharciga hadda dib loo cusboonaysiiyay. Dawladdu waxay sameyn kartaa marna way cusboonaysiin kartaa marna intay cusboonaysiiyo barnaamij ay dib u furi kartaa taasoo runtii dad badan oo sharciyanaha haystan oo waddanka amba soo galay ama jooga iyagana u noqon karta fursad plan barnaamijkan T B S taasoo siinaysa awood inay shaqo ku yeeshaan oo ay sii joogaan waddanka ilaa ku meel gaarkaas dhammaanayn.
Marka cabsida aad ka qabtaan in sharcigan la cusboonaysiin kari waayo ee keento ololahan aad gasheen maxay tahay?
Runtii go-aanka dowladda waxa ugu dambeeya oo ay ka gaari karaan waa jimcahan. Intii hore barnaamijka dib loo cusboonaysiin jiray bilooyin ka badan ilaa 4 bilood ama 3 bilood ayaa la sii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusboonaysiinayo, laakiin sanadkii la soo dhaafay ilaa sanadkanba dowladda gaadhi heer aanay sheegin dib cusboonaysiiniso oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay ka soo bixiyaan ay tahay, taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarta la afjari karo. Waddamo kale oo sida Soomaaliya oo kalena in la joojiyo barnaamijkii oona dib loo cusboonaysiin oo ay dadka maaragtay barnaamijka ku jira hadda ay noqdeen dad maarag ilaan waddanka.
marka madaxdi aad la kulanteen xildhibaanada aha rajadeedii galiyeen ee aan sharciga dib loo cusboonaysiin karo haddii ay jirto mahay
horta runtii waxaa la hadalnay xildhibaan badan dadkii xildhibaan barnaamij ku jiray imaadeen runtii sheekooyinkoodii barnaamijka ku hayday si fiican uga warameen hadalkii waa laga dhagaystay xildhibaano kamid ah waxay noo sheegeen inay la hadli doonaan kuwo kalena runtii ay dadaal badan muujiyeen laakiin weli waxaan sugaynaa go-aankan weli aana la hubin
magarta waxaad in ay socdeen ilaa dad gaaraya shan qof hadda ma kula joogaan kamid a ma la hadli karna
haa way la joogaan
bal hal qof oo kamida igu dhib walaal waa ku salaamaya
magacayga saddexan waxa weeyaan fuusiya cabdi ibraahim
fuusiya waxaad degan tahay sida uu jeedaan ii sheega gobolka georgia waad ka timid sharcigan kumeel gaarka ah muddo intee leeg baad haysataa
20 sano
labaatankaas sano marka ma sanad kastaa lagu cusboonaysiinayay mise bal iga sheekay siduu ahaa
waxaana loo cusboonaysiiyaa 8-18 bilood
marka maadaama aad 20 sano ku dhawaad joogtay waddanka maraykanka ilaa iyo maanta iyo waqtiga intii ka dhexaysana la cusboonaysiinayay warwarka hadda aad qabsato ee aad ka cabsanayso in la cusboonaysiin kari waayad ilaa iyo washington dc u timid maxay tahay
waxay tahay markii sanadadii ka horeysay marka naloo cusboonaysiinayo 2-3 bilood horkay baa naloo sheegi jiray imagana waxba iyadoo dhacasa ayaana weli waxba naloo sheegin korkaataabaa na keentay arintan inaan la kulanno xildhibaanada
xildhibaanadii markaad maanta la kulanteen ee aad wada shirteen ead arrintiina usoo bandhigteen maxaa rajo ay ku geliyeen adiga shaksiyan
waxayna geliyeen shaksiyan waxay geliyeen inay wax noo qaban karaan waanan dadaalanaa diiraacin annagaana imina fushkaraynana arrimihiinana u sheeganaa lana hortaganaa
waxaa la socdaa in waddankan maraykanka dadka ee liberiyaanka la yidhaahdo oo kale sidiinoo kale ahaa ee sharciyadan la siin jiray loo cusboonaysiin jiray qaarkood in sharci rasmi ah la siiyey oo cusboonaysiiskii laga dhaafay arrintaasoo kale adinku ma kala hadasheen qolooyinka aad la kulanteen in sharci rasmi ah laydi siiyo cusboonaysiinta laydinka dhaafay
ha sax waan kala hadalnay taabaaba bihiidka weyde iyo inaan la cusboonaysiiyo waxay dheeraheen waan dadaalanaa inaad ku daba xigtaan
haddii marka ay dhacdo in laydii cusboonaysiin waayo shaqsiyan adigoo kale waddanka 20 sano deganaan ka shaqaystay wax ku bartay joogay muddadaa fog ma ka qabtaa in lagu celiyo mise waxaad is leedahay waad sii karaysaa maraya
inaan in lala celin kos caruuraan ku leenahay waddankan yanoo dhibaatooyinka taagan afrikana waa la ogyahay marka rajo waan ka qabaa inay noo ogolaadaan wax kasta
fawziya cabdi ibraahim oo kamid a soomaalida maraykanka ku joogta sharci kumeel gaar ah iyo sidoo kale jeelaan xuseen uu kasii horeeyey madaxna u ah hay-adda keer ee minnesota ay kuwaasi ahaayeen waxay khadka telefoonka ugu warrameeyeen maxmuud mascade
galab wanaagsan dhegeystayaal qaybihii kaar idaacaddeenna ayaan markana gudageli doonaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aqalka wakiilada maraykanka ayaa la filayaa maanta oo arbaca inay u codeeyaan in ay qodobada dacwadda ka dhankaa madaxweyne trump ay u gudbiyaan aqalka senatka si loogu qaado dacwadda la filayo in ay bilaabato toddobaadka dambe horaantiisa aqalka wakiilada ayaa ansixiyay qodobada dacwaddan bishii hore balse afhayeenka aqalka kongareska nancy pelosi ayaa dib u dhigtay inay senatka u gudbiso dacwaddan iyadoo xubnaha dimuqraadiga ay isku dayayeen inay hogaamiyaasha senatka isku raacaan inay ogolaadaan in markhaatiyaal cusub ay hor yimaadaan golaha inta ay maxkamadeyntu socoto arrintaasi ayaa la isku haystay waxaana ay u muuqataa inaan weli wax xal ah laga gaarin
shan qof oo ay ku jiraan 2 askari ayaa la dilay kadib markii ciidamada suudaan ay weerareen shalay wakiilo ka tirsan sirdoonka oo dalkaasi gadood ka sameeyey talaadadii rasaas culus ayaa laga maqlay qaar ka mid a saldhigyada hay-adda sirdoonka nis ee khartuum kadib markii wakiilada hay-addaasi ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeedeen mas-uuliyiinta cusub ee dalkaas xubnaha nis ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibad baxyaashii intii uu socday kacaankii lagu riday madaxweyne Omar al-Bashir bishii Abril sanadkii 2019. goor dambe talaadadii ahayd ciidamada militariga iyo kuwa sida militariga u tababaran ee RSF ayaa ku xoomay xarumaha sirdoonka kadib markii ay rasaasta halkaasi ka maqleen.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis ganacsi oo bilow ah Arbacada maanta si loo xaliyo arrimo xudun u ah isfadhiga ganacsi kaas oo u dhexeeya dalalkan dhaqaalaha dunida ugu horeeya muddo 18 bilood ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marti gelinaya ra'iisul wasaaraha Shiinaha Liu He munaasabad lagu saxiixay heshiiskan ayaana la filayaa inay ka dhacdo aqalka cad. Labada dhinac ayaa isku raacay in ay markaasii waxay ugu yeereen wajiga koobaad ee heshiis ay gaareen bartamihii December. Mareykanka waxay Shiinaha ka saareen dhinaca kalena wadamada lacagta musuqa waxayna hakinayaan malaayiin dollar oo canshuur ay ku dari lahaayeen waxyaabaha Shiinuhu ay soo dhoofiyaan iyadoo Shiinuhuna sidoo kale ay tallaabooyin kale dhinaca nabadda ee ganacsiga ay u qaadeen.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbad uu jeediyey baarlamaankiisa uu kula hadlay maanta waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo khuseeya dalkiisa oo ay ku jirto gabaabsi ku yimid kobaca bulsho ee waddankaas. Kulanka khudbadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalkiisa uu maanta jeediyey Putin waxa uu kaga hadlay in loo baahan yahay in kor loo qaado heerka dhalmo ee islamar ahaantaasina la caawiyo qoysaska da'da yar. waxa uu Putin uu sheegay in dakhli yarida jirta ay caqabad ku tahay inay korodo bulshada oo hadda lagu qiyaaso 147 milyan. Waddankaasi ayaa wajahaya caqabadihii ka dhashay burburkii dhaqaale ee midowga Soofiyeed taasoo sababtay sidoo kale inuu hoos u dhaco heerka dhalmo ee dadka waddankaasi ku dhaqan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedyada Soomaaliland ayaa sheegay in ay siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidkuba u baahan yihiin inay ku dhaqmaan sharciga iyo xeerarka Soomaaliland ay dhigatay. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo kula hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in saddexda xisbi ee Soomaaliland ay u baahan yihiin inay ixtiraamaan xeerarka iyo shuruucda Soomaaliland ay qoratay ee u yaala.
arrimo sharci haddii la isku qabto waxa weeyaan waxa jira dee maxkamadaha jira, waxa jira baarlamaan iyo gole guurti baynu leenahay. laakiin cid aan mandate ka kalahayn oo iska soo gasho daf iska soo tiri oo weliba aan si sharciyan haddana wax u wadayn ayaa horta meesha ka muuqatay marka hore.
Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow ayaan weydiiyey maadaama uu ka hadlay in siyaasiyiintu xeerarka ay ixtiraamaan, dadka kale aan siyaasiyiinta ahayna laga daayo in lasoo dhexgeliyo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliland, maadaama isagu aanu door ku lahayn arrimaha siyaasadda oo madax dhaqameed beeleed yahay sababta isaga laftigiisu uu uga hadla.
annaga horta marka horeba waxaan soo geliyay markii odayaal shicib oo sidayada shicib ee arrintii dastuuriga ahayd ee komishinkii dastuuriga ahaa inta lasoo ruqaqaaday xisbiyadu dhabarka ay soo taabteen oo ay yihiin komishinka ka sharciga ah la dumiyo oo waxa duminaya inay yihiin odayaal shacabi ah. marka annagoo shacabeena dee waxa weeyaan doorkayaga ayaanu ku yeelayna cid waliba waxa weeyaan hal ilma ku qalloocday nin waliba gacan geli baa leeyahay.
laakiin aan Cismaan Boqor aan ka dhexgalay odayaashaas oo kale guddi dhexdhexaadin bay arrin xisbiyada isku mid waayeen bay ka dhexdhexaadin inay ilaahdeen qodobay soo saareen taas isoo waajibay leeyin guteen uma ahayn ama idin wasaarnay guteen.
arrimo sharci haddii la isku qabto waxa weeyaan waxa jira dee maxkamadaha jira, waxa jira baarlamaan iyo gole guurti baynu leenahay.
Buurmadow ayaa carabka ku dhuftay xubnaha lixda ah ee guddiga doorashooyinka cusub ee haatan lagu muransan yahay kala diristooda meelaha ay ka kala yimaadeen.
horta saddexdan xisbi waxay isku hayaan inaynu fahanno weeyaan. hay-addan komishinku waa hay-ad shaqaalaha weeyaan oo shaqo qabanaysa, waxaana isku hayaan horta in la fahmo ayaa muhiima, waayo faysal oo kale waxa weeyaan xubinta soo magacaabay komishin bay u gudubtay, way ka tagtay, markaa shicib way ka tagtay, waa nin dhaarsan oo jooga. madaxweynuhu ku soo magacaabay ama guurtii soo magacowday in wixiiba madaxweynaha qura lagu dhaliyo horta waxa weeyaan waa arrin aan munaasab ahayn baan anigu arkaa. anigoona hadda madaxweynaha aan xidhiidh dhow oo haddii alabaley aan ku difaacaya aanan u muuqan, laakiinse kelimada xaqa waad odhanaysaa. ana waxaan leeyahay doorashada in la qabto oo lagu dhiirado oo cid waliba ay waajibkeeda ka gudato un baa loo baahanyahay.
laakiin Cismaan, ugu dambeyn miyaanu madaxweynuhu maadaamuu odaygii dalka yahay waxaa la leeyahay wixii isagu doonaya way suurtagalaan, marka in odaygu dhulka dhigaa arrimaha miyaanay
suuragal maaha. madaxweynuhu aniga waxaan xaq u leeyahay oo sharcigu iyo ogol yahay igama qaadi karo madaxweynuhu wixii qaanuunka aan ka leexanayo unbuu igu leexin karaa oo ama igu la hadli karaa oo igu xukumi karaa laakiin personal aniga hadda wixii aan anigu xaq u leeyahay iyo raidkan leeyahay madaxweynaha ee maxkamadda ayaanu isla tiigsan karaa
iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyena beesha caalamka uu fuud ka socotaa ay kulamo googoosa la yeelanayeen dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaaliland kuwaasi oo dhammaantood fariinta ugu muhiimsan ee kulamadaasi ka soo baxaysay ay la xidhiidhay sidii ay sanadkan 2020 u dhici lahayd doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 107% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogo firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haaminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horeyn horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn. dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod. nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4-5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan. qof dhalinyaro oo academic ah oo hadda soo qalin jiray oo fresh ah oo aan oday dhaqameedkii asoo isku xirnay oo aan ganacsadihii beesha asoo isku xirnay oo aan qofka titleka siyaasadeed hayay asoo isku xirnay, intaaba macnaan qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. waa caqabada koowaad. caqabada labaad waxaa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laaban karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadooda dhisanto. marka sababahaas ayaan anigu u arkaa inay dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan, doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
hayay Ifraax.
faahfaahan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonayo ah xorimada, cidda astaysay ee nashqadeysay calanka aragtay quruxda badan. dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isla waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona. sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. marka haddii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxaa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu kusoo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa. qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay kow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan. qofka dhalinyarada waa qof akademiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaysato. marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan, odayga aanan waxba ka warqabin, afarta reerkiisa agtooda ku xayn daaban un garanayo, wuu ka galgal badan yahay, wuuna ka dhiiran yahay, baa isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa, wuuna bedeli karaa. saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qayb gali karaan fursado aad u fara badanna way u banaayeen.
Bashiir, waxa qostay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabilaad wax lagu soo xulo, xilibaankooda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo, iyo haddii markii u dambeyso ay 50 erga ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xilibaanka iskare, haddaan nidaamkaas aadno, nidaamkaas dhalinyarada fursad badan siinayo, fursadna kama dhex arkaaniin. Sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed, awoodaha siyaasadeed ee jira, ama maamul goboleedyada xukunkooda haya, ama federaalka haya, iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed, dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasadeed, magaca political class ku jira, dabaqada siyaasadeed ku jira, dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada. Waxay diidayaan space-ka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriir ku noqdo ama tartan la galiyo diidayaan. Marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay, waxaan tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta. Markas xilli doorasheed kasto la gaaro, dhalinyarada number yar ka soo gala xilibaanka noqda, wasiirna hadhowtii waxa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaro. Xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya. Dastuurkeena uu imaado marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya, shuruudaha horgudban ama hordhiga qofka waxaa kamid ah inuu horta muslim Soomaali yahay, da'diisuna 40 sano ka yareen. Waxa marka da'daas waxa qodobada ka sii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkas u tartamaya. Aqoonta lama xadidin oo laba dhigin, waa inuu bachelor wataa, waa inuu master degree wataa, waa inuu PhD wataa, lama dhigin. Waxa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay, aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineed, mid maadiya heerkay ku egtahay lama sheegay. Laakiin waxa la yiri qodobka da'da waxa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraanin, 39 sano haduu jiro madaxweynuhu uma tartami karo. Macnaha waxaa dareemaysaa in space-ka loo diidan yahay siyaasadeed iyo class-ka siyaasadeed inay dhalinyaradu ku soo biiraan. Dhalinyarada fircoon ee fresh-ka, ee maskaxdoodu fresh-ka tahay, ee si fiican wax u soo bartay, ee qabyaaladu ku yar tahay, ee dareen wadirinimo leh, ee aan doonayn inay guriyo ka dhistaan, inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda booban guriyo ka dhistaan aan doonayn, laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda. ay ku shaqeeyaan in loo diido space-ka dareemaysa.
Ifrax, waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay, adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka?
Waxaan ku sababaynayaa hadda inu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba gole ka samaysan, labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan. Waxaa la sheegay 130 xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah. Sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro, haday noqoto boolis, haday noqoto military, haday noqoto nabad sugid, meel walba oo laama ammaan ah waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro. Way ku yar yihiin in qof weyn oo da'a uu ka shaqeeyo laamaha ammaanka. Sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha marka laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan, haddii ay noqoto wasiir, haddii ay noqoto xildhibaano, haddii ay noqoto xogayaal, boosas badan baa u banaan. Kuma xadidayna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano uu yahay. Qofka noloshiisa waxaa la yiraahdaa waa 20-aad. 20-ka ugu horeeya wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa, 20-ka dambena wuxuu u sameeyaa nolol. Marka waxaa isleeyahay inuu ayid iyo qodobka dastuurka, qofka inuu 40 sano jiraa waxaa koosgareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo. Waxaan aad u boorinayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u banaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowladda noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto. Aan u soo laabanay arrimaha bulshada xitaa, waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro, waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro. Bis akuma beesgareynayno in siyaasadda oo keliya kuma beesgareynayno, dhalinyaradu wax walba ay qabtaan, dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin. Haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan, waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan. Waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan, horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen, haddana inay sii dhamaystiri doonaan baan aaminsanahay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Walaashii horta waxay aad ugu culculisay, dhalinyaradu waa mustaqbalka berito, dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno. Annaga waxaan ka hadlaynaa doorasho waa siyaasad. Qofka ciidamada ka tirsan ma aha siyaasi, dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma aha siyaasiyiin. Waxaan rabnaa horta inaan kala saarno political class-ka. Markaan ka hadlayna anaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa, gudoomiye degmo, gudoomiye gobol, xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaan ka hadlayna anaga marka dadka noocaas ah marka dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aad ay uga yaryihiin marka la barbardhigo dadka kale nambar ahaan dalka ayaga u badan 1.7 ka yihiin aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka Barito taasaba hortaaga dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano dhalinyarada lagu xijeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku haamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaadiray mustaqbalka Barito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama uu inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabiliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaa ku soo gabagabeeyneysha
horta fataati ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuu sa jirin u tartami karin mid kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeedaan inaanay asaguna isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyalka waa dhalinyaro wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay biri ku tiigsanayaan halka ugu sareysa ee dalka inay igu tagi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Kaata Cabdiraxmaan qoystay xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijka dhaqanka ee hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka ee hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. Dhegeystayaal, Soomaalidii reer guuriga ahayd ee dhaqaaleheedu wuxuu raacashada ku salaysnaa waxaa sida bulshooyinka kale ee dunida dhex mari jiray qardoofooyin uu halganka noloshu u aanaysnaa. Qardoofooyinkaas waxaa ka mid ah dilka, daqarka, daca xoolaha, faraxumaynta dumarka, aflagaadada iyo wixii gardarro ah oo inta qofii qof kula kaco uu ku qoonsado. Hayeeshee run ma aha in qardoofooyinkaas dagaal qura lagu furdaamin jiray siday qabaan Soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhuun daroolin iyo weliba qaar ka mid ah waxqorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada aadana. Inkastoo daaqa iyo biyaha ay tolalku halgan joogta ugu jiri jireen xoolahana intay kala dhacaan ay xasaraadi ka dhalan jirtay, haddana ka badbadis ayay u ekaanaysaa haddii loo qaato dagaalku inuu ahaa waddada keliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qaban jiray. Waxaa jiray hannaan nabadeed oo ilaa maanta dhaqanka Soomaalida xilida'ada ku leh, kaasoo ah hannaanka ergeynta loo yaqaan. Qayb ahaan waa hannaan u eg waxa maanta diblomaasiyadda loogu yeero ee xidhiirka qaramada casriga ah saldhigga u ah. Runtii cidina ma inkiri karto halganka adag ee nolosha reer guuraaga Soomaalidu ku dhisan yahay inuu sababi jiray colaado hubaysan oo tololka dhex mara, lagana yaabo intay dheeraadaan in guyaal dhowra ay jiitamaan. Waxayse u badnayd colaadahaasi inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaanay dhacanto, markay waddooyinka nabaddu soo oodmaan ee dhinacyada ay wax kala gareen ay isu garaabi waayaan. Xeerar uga lahaayeen guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha ayay Soomaalidu hore xeerar uga lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka kolba dhex mara sidii looga xaali lahaa. كون انت عن دقال لغو ترسن إلا عارسة دا عن لغو قدوسن وهو طولك قدر هذا ترسن يا اسكو ديه تيري إنو إرقين وحكو هلو سي لو باتيو ديك داتا إيو علاد باهلة أو حتى ندبا داراتا وحيكي إرقين تيري نين أما رك لغلا يه مكتود أولا سييو حورا لغا قالي أولو سوحليو أما حد قدوب دقن حلوتكو سابسن أولو قيستيين لغا حال مريو waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo Soomaali ah iyada oo mar walba la fili jiray in ergeyntaas guul laga gaari doono hadii godob raagtay oo waawaanteeda laga qoostay aanay dhex ool tolka wax sheeganaayo iyo midka wax loo sheeganaayo shir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yahay ayaa lagu go'aamin jiray in tol hebel edgar loo diro lana weydiisto xaqa ay ku sheeganayaan inay gudaan ergada la dirayaase deero ka hal qaadma ahayne waxay ka goobnaan jirtay rag la miiray magacyo waaweyn leh dood yaqaan wada ah aad ugu dhuun daloola xeerarka tolalka deriskada ah u yaal taariikhda labada qolo ay wax kala galeenna in badan ka og haddii aan la waayin waxaa ergada inta badan madaxa looga dhigi jiray amaba la raacin jiray gabyaa magac weyn leh nin reerka wax loo sheeganayo gabaya ku beerdul cushan kara dood iyo dacwina wax kaga soo cushan kara xaggaas xulka ah markii la sooco ayaa lala ballan jiray odob qodob ayaa loo xusuusin jiray xaqa ay heer hebel ka doonayaan waxa uu yahay inta uu tala la eg yahay iyo waxa haddii looga ogolaado ay la soo noqon karaan ergadu waxay wakiil ka tahay tolka ay u dhasheen ee dirsaday waxayna doontaa xaq ka wada maqano soo celintiisa lagu aaminay badanaa go'aan aan la isku ogeyn ma qaadato sidaa darteed waxay soomaalidu ku mahmahdaa ergo waxay la farana waa geysaa waxay la siiyana waa cuntaa haddii kolka waxay ay sheeganayeen aan la wada siine qaar looga ogolaado ergadu waxay ula noqon jirtay ciddii soo dirsatay ee ay ka dhasheen sidka lagu wada dhan yahay ee tolweynaha ayay arrinta ku soo bandhigi jireen si goobtaas looga go'aamiyo wixii ay ergadu la soo noqotay wixii laga yeeli lahaa kolba wixii guddoona oo halkaas lagu gooyo ayay mar labaad ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganayay iyo waayeeladiisa tallaabadaa dambe cidda wax loo sheeganayaa wixii ay ka yeesho ayay nabadi ka dhalan jirtay ama ay colaadi ka aroosmi jirtay xubin ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd qaanta ay ku raad joogaan oo ama mag ah ama bahanti kale ah oo in lasoo siiyo ay doonayaan inay si wacan u sheegtaano gartooda oo aan dardaroo lahayn ay ka soo jeediyaan shirka tolka ay u ergeynayaan taas iyada oo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray tilmaamo ay ugu weynayd oo adkaysiga dhibaatooyinka kala soo gudboonaan kara hawsha ay u socdaan marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la aflagaadeeyo in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin iyo in wada xaajoodka lagu raajiyo si ay inta u daaraan u caroodaano iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo soo cisiday rag adag oo ku tilmaaman dulqaad dheeraada xag ooga iyo dabeecad labadaba mustacaana oo ay soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa waxay ahayd erge waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan dhagax qorax uga adkaysi badan doofaar cay uga adkaysi badan kurtulna dhaxan uga adkaysi badan dhaqanka soomaalidu siduu ahaan jiray ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhoweyn jiray waxaana loo dugsiin jiray loona waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku horidaan iyo geeda ay dharaartii harsadaan halkaas baa lagu geyn jiray cad iyo caano wixii loo ridin karo ilaa arrintii ay u socdeen loo yeedho ama lagu diido tolka ergada loo yahay ee wax lagu sheeganayaa wuxuu diyaarsan jiray niman ergada timid dhigooda oo kala mid ah dhinaca aftahamada iyo gar aqoonta kuwaas oo ku dadaalay shiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya sheegashooyinka ergadu meelaha ay goldalowlooyinka ku yeelan karaan. Haddii kolka ay diblomaasiyaddu tahay awoodda ah in labada dhinac ee wax ka dhexeeyaani ay si qabow u wada xaajoodaan, sidaasna is-afgarawaaga jira ay ku furdaamayaan, Soomaalida raacatada ay waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaas loogu tababarin, ha yeeshee uu baray qaabka nolosha dagaalkooda. Sidaas darteed baa shaqadii loo igman jiray ergadii Soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa amaba loogu magacaabi karaa diblomaasiyadda reer guuraaga. Sidaynu soo xusnay, habka ergada lagu dhaqan jiray ee loo qaban jiray iyo xamaamuuskii ay ka heli jireen tolka ay markaa ergada u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsanoo inoo muujin kara qayb ka mid ah xiriirka bulshadii hore ee Soomaaliyeed, iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga talaasulayn, ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan. Sidaas ayuu dhaqanku ahaa, ha yeeshee marmarka qaarkood ayay dhici jirtay in ergada la xumeeyo oo hadal ama falal kale oo quursile lagula kaco amaba xataa la laayo. Taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba'an oo kaba daraata tii markii hore ergada keentay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halka aynoo joogo waa inoo barnaamij kale haddii eebba ilmo iyo toddobaadka soo socda.
barnaamijkii dhaqankii hiddahaanu intaasi ku dhaafnay axmed faarax cali idaaja markana dhinacii heesaha jamal axiye maxaanu ugu xiga
waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta fanaanka axmed cali cigaal uu ku luuqeeyo.
Gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeelay waxa gurka kugu diray garan maayo anigu codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal. Gabgab wuxuu ahaa idaacaddeenni galabnii muxaadin socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan, yani waa Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Jamie Faare. Intaan caawa kulmaynana nabadgelyo.
hadii godow aan ka qabayo inaad golaha keento guddiyaan usaro isgalaasha weeye kurabaad ka hoojiyo igada gilgilashada
VOA News, I'm Gene Rampin. Cambodian opposition leader Khem Sokhon.